الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Калим шәрхендә урын алган 39-нчы хадисне аның тәрҗемә һәм аңлатмасын укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Исраимил Ахмак. Тәрҗемәсе. Ахмак кеше белән мөнәсәбәт ясама. Мөнәсәбәтең булса, үзел, кисел. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре ничек аңлатма биргән, шуңа туктап китик. Хадисе шәриф Ахмак белән дус булу, мөнәсәбәт ясау вә мөгамәлә кылудан сакланырга кушадыр. Ахмаклык дәвасы табылмый торган хасталыклардан икәнлеге мәгълүм. Ахмак дуска күрә акыллы дөшман яхшырак дигән сүз бик күп тәҗрибәләр соңында әйтелгән сүздер. Ахмак белән мөнәсәбәт кесеп итүдән саклан. Ахмак кеше файда итү максаты белән зарар китерүе мөмкин дигән сүз хәзрәти Гомәрдән риваят ителә. Инде пәйгамбәрбез ахмак белән дус булу вә катнашудан тыя икән, шул җитәр. Башка дәлилләргә ихтияҗ булмас. Имам Шафигый хәзрәтләреннән җил яңгыр тидермәс өчен фақих, ягъни галим адамларның сафих, ягъни ахмак кешеләре булу зарур дигән сүз риваят ителсә дә, аның мурады ахмак белән дус булу вә мөнәсәбәт пайда кылу түгел, бәлки тигезләр өчен өстәл аягы астына кыстырыла торган йомышка белән файдалану төреннән генә вакытлы файдаланудыр. Югыйсә ахмактан файда китү, гаяздан яңгыр китү төреннән мәгънәсез эш булыр. Хуҗасы хакында аюның хезмәте ничек булган булса, үзенең дусы хакында ахмакның хезмәте дә шуннан башка чагы булмас. Улуг затларның бере, дәва кылуым сәбәпле, күзсезләр күзе булдылар. Ала тәнделәр сәләмәтлек таптылар. Әмма ахмакка һичбер дәвам килешмәде. Сәләмәтлек тапмый, әвәрге хәлендә калды дип сөйләгәнлеге риваят ителәдер. Бер кешенең акыллы яки ахмак булуын белер өчен, аңа мухәл, ягъни мөмкин булмаган нәрсәләр сөйләп карарга кирәк. Шуларга ышанып торса, вә үз күңеле белән хөкем йөртә алмаса, ул кеше ахмактыр. Бу хадистәге ахмактан мурат, ахмак булып яратылган кешеләрдер. Югыйсә, кайсы бер хомк, ягъни тирән уйлап эшләнми торган хәрәкәтләр, һәр кешедә, хәтта бик акыллы әдәмләрдә дә булырга мөмкин. Әдәм баласы өчен ахмак һәм юләрләр белән түгел, бәлки күп тәҗрибә күргән вә озын гомер сүргән картлар, мәгълүматлары киң булган галимнәр, зарарлы вә файдалы нәрсәләрне аерып белүче хакимнәр, ягъни акыллы һәм белемле кешеләр вә зиһенләре үткен, фикерләре эшли торган яшьләр белән дуслашырга, шулар белән утырып сөйләшергә вә шулардан мөмкин кадәр файдаланып калырга тиешле. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре ахмак кеше белән мөнәсәбәт ясама. Мөнәсәбәтең булса, үзел, кисел дигән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.